Suivez, non?
Dana.
Dana. Strana.
Dana.
Scrivena.
Scrivena.
Dana.
Strana.
Strana.
Dana.
Scrivena. Strana. Dana.
Od 1985. godine Rudiger Rossig djeluje kao slobodni novinar, a svoje prve tekstove objavljuje u Mannheimer Morgenu. Pisao je zatim za Stuttgarter Zeitung i radio za radio i televiziju. Ovo je berlinski novinar specijaliziran za područje bivše Jugoslavije. Rat na ovim prostorima pratio je uglavnom na terenu kao urednik za Balkanu listu Die Tageszeitung. Piše zatim i za Hamburški Die Woche i Minhenski Süddeutsche Zeitung. Na berlinskom fakultetu Freie Universität magistrirao je s temom rock muzika, rock kultura i rock scena u socijalističkoj Jugoslaviji. U njegovom berlinskom domu u Mondenoj četvrti Prenzlauer Berg s Rudigerom Rossigom razgovarao je Jerko Bakutin.
Ja sam 85. bio kao turista na Lošinju i sam tamo upoznao cijelu ekipu punkara iz Zagreba i jedan od njih mi je dao 10 kasete i te kasete su me tako fascinirali da sam se vratio što prije i tim prilikom upoznao prvi veliki ljubav moga života koja je iz Zagreba, Zagrebčanka, i koja mi je onda bila recimo vodič kroz tadašnje Jugoslavije.
Tada ste počeli intenzivnije pratiti jugoslavensku pop kulturu. Kako vam se to učinilo s obzirom da je Jugoslavija bila specifično pozicionirana, znači nije bila klasična zemlja istočnog bloka?
Ja sam bio fasciniran što sam znao kako izgleda pop kultura u komunističkim zemljama, DDR, znači istočna Njemačka i Čehoslovačka socijalistička republika tadašnja. I bio sam skroz iznenađen koliko je kultura bila slobodna u ovoj socijalističkoj Jugoslaviji. A inače sam bio dosta frustriran sa razvojem pop kulture u Njemačku. Mi smo isto imali neki novi val, veoma interesantan, početkom 80-ih, krajem 70-ih, koji se nažalost pretvarao u šund, u kič, u šlager, u takozvana Neue Deutsche Welle. I u Jugoslaviji je taj novi val, novi talas, se u principu razvije do dan danas, tako da i dalje pratim sve što se tamo svira i snimi.
I kontinuirano ste, znači, dolazili od 85. do otprilike do početka rata.
Živio sam tada u Heidelbergu, to jest južna zapadnja Njemačka, i to ima 1000 km do Zagreba. Kupio sam se auto kad sam imao 18 godina, prije sam išao sa tim gastarbajterskim busovima, što je isto bilo interesantno. A eto, s autom je išao 10 sati voziš, često sam išao sa jednom prijateljem, čak i preko vikend, mislim da 86. sedme sam bio po 12-14 navratka u biti u Zagrebu, isto na more i malo okolo na okolo.
A kada ste kao novinar počeli pratiti događanja u bivšoj Jugoslaviji?
Što sam ja već radio kao lokalni novinar, kad sam išao u školi, znači u tim godinama, i u biti taj auto sam se isto kupio od pare koje sam zaradio sa izveštavanjem iz lokalnih partijskih sastanka liberalne stranke i ljubitelja životinje i to, traktori. I imao sam plan, odnosno imao sam ideju, odnosno sanjao sam da bih mogao preko moje putovanje na prostoru tadašnje Jugoslavije da nekako postanem novinar koji se bavi vanjskim izvještavanjem za njemačke novine. Ja sam poprilično rano nudio te teme koje sam tamo našao. Znači pop kultura, znači ono demokratska, odnosno kritična štampa, u biti časopis Mladine iz Slovenije, a isto Polet u Zagrebu, što je ostalo od tim redakcijama koje su bili avangardistični i otvoreni i recimo već demokratski u 70. i 80. A nažalost se niko nije interesirao za to, zato što Jugoslavija je bila samo jedna zemlja koja je u principu u zapadnu Njemačku, odakle sam, ne, bila asocijirana sa dobrom morom i Titom i interesantnim sportašima. Ako političko izveštavanje se niko nije interesirao i podkulture, tu si tu i tamo mogao nešto pisati ili raditi za radio, ali nisi baš mogao živjeti od toga.
U onom trenutku kada je Jugoslavija počela zapadati u ozbiljnu političku krizu, kada je to na zapadu postalo jasno da bi moglo doći do velikih problema na europskom jugoistoku, pretpostavljam da se to počelo malo mijenjati.
Taj neinteres za moje ponude novinarske izvještavanje sa prostora bivše Jugoslavije, tadašnje Jugoslavije, se naravno drastično promijenilo u toku godine 1991. Sjećam se da još 90. ljudi su to urednici sa kojima si nudio u novinama, odnosno u redakcijama tekstove priče. Pa Jugoslavija nekako, ali to je čudno, još ono, taj cijeli istok se raspalo za ovo vrijeme, ljudi su bili orijentirani prema Prag, istočni Berlin, Varšava i tako dalje. Nekako Beograd, Zagreb, Sarajevo, Ljubljana, Skoplje i to nije baš bio centar pažnje. E, a naravno kad se počelo zapucati odjednom, ja sam mogao odjednom, u principu od dana do, od dan do dana, kad se tako kaže?
Da.
Ja sam mogao u principu od dan do dana pisati za prvu i drugu stranicu.
Iz bilo dana fast, u dan.
Ja sam mogao u stvari iz dana u dan da pišem za prvu i drugu stranicu i velike tekstove i do duše odjednom sam trebao pisati i formate koje su mi bili nepoznati, što sam bio lokalni izvještavac koji je s vremena na vrijeme pisao neku reportažu, ali nisam znao pisati politički komentar, voditi intervju sa velikim političarima. Tako da je, da, moja karijera je baš ono napredovala radi rata i radi interesa za te prostore, tako da sam nekako i postao antiratni profiter.
Za koga ste tada pisali?
Ja sam poprilično brzo, znači ono krajem 92. onda postao urednik u novine za koje radim do dan danas, to jest Berlinski dnevnik i Tageszeitung. I bio sam tamo odgovoran sve do 95. za prostor bivše Jugoslavije, rat i tako dalje.
Kada ste vi osobno primijetili da se situacija u Jugoslaviji mijenja?
Pa osobno sam to sve vrijeme primijetio. Ono, mislim da mi je početak da neki staci alkoholičari u Zagrebu pred glavnom kolodvoru su pjevali ustašne pjesme. Ja to sam samo sa strane kapirao i onda sam pitao ili su tu ustaške pjesme što pjevaju. A ja, svi su mi rekli da i još neka ženska je rekla da to je grozno i da policija treba ih uhapsiti. A ja sam baš mislio, ne, mislim, mogu neke stari alkoholičari ako njima je čef i pjevati ustašne pjeske, a to policija, milicija ne treba uopće interesirati. To je za mene još bio znak za demokratizacije, ne? Otvorenje, ono, reformiranje Jugoslavije, a ne abortiranje, rušenje. I onda naravno kad su bili barikade, znači ljeto, ma proljeće, ljeto 91. To je bio jasno da se nešto vrlo drastično promijeni. A u međuvrijeme, što sam u biti, ako ne živio, bio, ipak bio stalno u kontaktu, pogotovo sa Zagrebom. Ne? Sve te krize, inflacija, Ante Marković, Novi Dinar, su u biti dosta dominirani svakodnevnice. Znači da ta srpsko-hrvatska priča je tek postala baš gorijuća. 91. Početkom 91.
Odakle ste se izvještavali? Da li ste baš išli na ratišta, posjećivali linije razdvajanja između hrvatske vojske i pobunjenog dijela srpskog stanovništva?
Ja bukvalno nikad nisam bio direktno na ratište. I nikad nisam ni pokušavao da budem direktno na ratište, zato što ja mislim da sa tih pozicija u principu možeš samo poslati slike. I izjave naravno pokupiti, a ima par novinara koji imaju, kako da kažem, mudra, da tu i pokušavaju izvještavati i istraživati, ali to je opasna posla i nisam uopće bio u poziciji da sam nešto mogao tako raditi, ali ja sam baš zbog toga pratio rat, ja sam bio, mislim, na svim linijama i to općenito dok su recimo kao u zapadnoj Slavoniji bili zatvorni, znači tamo sam kružio oko linije. 4 godine na svakom navratku sam bio u Pakracu, Lipiku, Gospiću i tako dalje. I x puta sam uspio da idem na srpskoj strani, tako da sam imao barem sliku. Nikad nisam dobio akreditaciju. Puno godine kasnije, kad je Milošević pao, saznao sam da sam bio na onom čuvenom spiskom neprijateljskih novinara u Beogradu. I zbog toga nikad nisam dobio ni priliku da učim u Republiku Srpsku, sve do 96.
Kako se hrvatska, a kako srpska strana odnosila prema stranim novinarima?
Ja sa njemačkom akreditacijom i mojim naglaskom i znanjem jezika na hrvatsku stranu naravno nikad nisam imao nikakve probleme. Sem kad sam izveštavao nakon Oluje iz bivše Republike Srpske, iz bivše takozvane Republike Srpske Krajine. Tada Hrvati prvi put su bili negativna prema mene. Ali ja znam od drugim kolegama, Rusima i tako dalje, da to je moglo biti drukčije. Na srpskoj strani oni općenito nisu uopće uspjeli da primi i da teraju novinari na neki normalan način, to je jedan od razloga što Srbija je tako drastično negativno pokazala. Sem bez obzira na činjenicu da je Srbija, odnosno da je srpski režim napao. Jednostavno, njihov tretman za novinar je bio grozno i vrlo staromodski. To i piše u svim bitnim knjigama, recimo Mark Thompson, Forging Voy i tako dalje. Oni su ostali na ovom socijalističnom tretmanu novinara, dok Hrvatska je se poprilično modernizirala i normalno ponašla, sve do Oluje.
Kakva je bila slika Jugoslavenskog rata u njemačkim medijima, znači u njemačkim, da tako kažemo, mainstream medijima? I s druge strane, kako biste opisali njemačku politiku prema Jugoslaviji u njenoj, da tako kažemo, terminalnoj fazi, znači recimo tijekom 90. i 91. godine? Na području bivše Jugoslavije, pogotovo u Republici Srbiji, se dosta mogu čuti stavovi da je zapravo Njemačka odigrala odlučnu ulogu, da tako kažemo, razbijanju Jugoslavije, pogotovo njen tadašnji ministar vanjskih poslova Hans-Dietrich Genscher.
U Njemačku se u biti do rata niko nije interesirao za Jugoslaviju. Nije bio tema. Ljudi do dan danas, sad narod, a isto dosta kolega novinara i tako dalje, koji nisu baš specializirani, ne znaju razlikovati Srbi od Hrvata, od Bosanaca, niti od Makedonaca, Slovenaca, niti od Albanaca sa Kosova. Ona je mišljenje da ovdje u Njemačkoj postoji nešto pretjerano prohrvatski ili antisrpski, je jednostavno izmišljen, to ne postoji. Ima krugove koje to furaju, ali to nije javno mišljenje. Njemačka vlada 1991. nije imala nikakav koncept, ne samo prema Jugoslaviju, nego općenito ne. Ona Njemačka je bila nova zemlja koja je tad postojala skoro godinu dana, ona ujedinjenja Njemačka sa istočnom Njemačkom. Znači, oni su tražili svoju novu ulogu prema svijetu i unutra Europe, i priznanje Hrvatske i Slovenije je jedan pokušaj njemačke političke klase da se pozicionira. Nije niti nošen od znanja i analiza, više od političke taktike i strategije. Ono što je za mene tada bilo i danas još više što više znamo o tome, šokirajuće, je da ono nije bio razlog za Danke Deutschland. Zato što Danke Deutschland uopće nije bio poklon, nego potpuno poprilično slučajno odluka u jednom pravcu koje je činio svoje. Ali sa njemačke strane niko nije mislio na to šta će to činiti. To je dobro izgledalo, ajmo to raditi.
Zbog čega je onda došlo do takve odluke? Znamo da je Njemačka se podstavila prema ostalim zemljama Europske zajednice na način da je zapravo zaprijetila da će priznati unilateralno Sloveniju i Hrvatsku ukoliko je sve zemlje.
Pozadina je bila da su dvije velike vodijuće partije u Njemačkoj skupčini, to jest Socijalna demokratska partija i Hrišćanska demokratska unija, su jednake imali stav da je bolje sačuvati Jugoslaviju. Znači, u principu postojalo mogućnost da na jednom političnom terenu te najglavnije partije imaju istu poziciju, a ona treća partija koja je tad bila u skupštini, to su liberalci, su uvijek ovisni o koalicijama. Znači, najgora situacija što se liberalima može desiti je da velike narodne stranke, kako se kaže u Njemačkoj, imaju zajedničku politiku i počinje se previše intenzivno dogovarati. To bi značilo za liberalce da postaje opoziciju. Genscher je bio jaki igrač u ovoj vladi, najjači nakon Kola. I on je vidio šancu, da on je to vidio kao opasnost za sebe, za svoju funkciju i za svoju partiju, i je zbog toga odlučio, naravno na bazi nekog znanja, da će on se staviti na stanje priznanje Hrvatske i Slovenije. I to unilateralno, i to pretijuće partneri unutra Evropske unije. Eto, tako je došlo do toga.
Kako se dalje razvijala percepcija događaja u bivšoj Jugoslaviji, kako je dole došlo do sve većeg eskaliranja rata? Znači, nakon kratkotrajnog Slovenskog rata, rat u Hrvatskoj, počeo je iznimno brutalan rat u Bosni i Hercegovini.
Sa današnje perspektive, odnosno današnja perspektiva njemačkog javnosti na balkanski konflikt, a to uključuje Sloveniju i Hrvatsku, je da vi ste tamo dolje svi budale. I to je jednostavno tako zbog toga da početkom su bili žrtve Hrvati i Sloveni, kad je udarila vojska, ono kad su Slovenci htjeli preuzimati granične stanice i tako dalje, rat u Slavoniju, naravno pucanje na Dubrovnika, pa onda je došao rat u Bosni. I to obični čitovac koji se ne interesira toliko za ono što se dešava, već ono, izgubi je interes, zato što sad su bili Slovenci, pa onda Slavonci, pa onda Hrvati, pa onda Bošnjaci, odnosno Bosanci, pa ti su Muslimani, i Srbi i Hrvati, ko će to sve pamtit? Danas, da ispričam to možda čak i za te perspektive, danas se radi u njemačkim medijama jugoslovenske teme na dan kad se desilo Srebrenica i kad je počeo rat ili kad se raspala zemlja prije 20 godina. I to se ne radi zato što postoji veliki interes, nego zato što to se mora raditi. Tako da percepcija je u principu bila uvijek na strani žrtva, to je djelomično zato što medije tako funkcioniraju, zato što politika to najbolje može iskoristiti za svoje svrhe. Ne dovoljno često je bilo tema izbjeglica, ali naravno dok su bili puno izbjeglice iz Hrvatske i iz Bosne u Njemačku, i to je bio u medijama. A u međuvrijeme najrađe njemačka javnost bi htio da Balkan bude miran i da tamo je sve fino, lijepo, krasno i da bi se tema vratio na putničke stranice medija.
Spomenuli ste da ste bili u Vukovaru 1991. godine. Kada?
Pratijući rat, to mora da je bio... Kad je prestao rat tamo?
Pad Vukovara bio 18.11.
Onda nisam bio 91. nego 92. i to baš rano, januar, februar.
Znači, posjetili ste Vukovar tijekom dok je bio okupiran?
Bio sam prije u Vukovaru, još, ja bih rekao, možda čak i još 90. 91. dok je rat bio potpuno ok. I bio sam kad je počeo rat, slučajno. Mi smo izašli, dva dana nakon toga su počeli pucat. To jest onda kada?
Sredinom 91. godine.
Ja, isto ne znam ljeto. Točno više kojem je. Točno, bilo je ljeto, ali rano ljeto. A onda sam bio oko Vukovara sve te godine i uvijek sam ono nekako pokušavao dobiti neku akreditaciju. Ja sam to i pokušavao na graničnim prijelazima i preko UNPROFOR i na kraju sam i pokušavao preko Beograda. Imali su taj ured Republika Srpska krajina, takozvana na Terazijama u Beogradu. I tamo sam baš ono došao i sam pokušavao da se akreditiram da mogu do tog Vukovara.
Kakva vam je izgledala situacija u Vukovaru prije rata, a kakva nakon što su završile operacije 1991. godine, nakon pada grada, znači kad ste ga posjetili?
Pa kad, na početku potpuno normalan grad, niko ne vjeruje da ništa neće biti, samo pa idiote se igraju agresivni neki Srbi i Hrvati i recimo ljudi koje ja sam znao ne baš u Vukovaru nego s kojima sam tamo bio. Mislim, ko je vjerovao 90. Još Boga mi, dok su počeli pucati, da stvarno nekom će past na pamet da puca kao u nekom filmu iz drugog rata. Potpuno nevjerojatno. I nakon toga, kad si vidio prve stotine i tisuće izbjeglica i vojne mašine koje se vozi i sva ta propaganda na radio i čuje se kako se puca, grozno je to, ne? Najgroznije je u stvari bio kad sam se vratio u Vukovar. To je bio kasno 95. I to zajedno sa potparolom UNPROFOR-a, jednom iz Zagreba, Rus ili Ukrajinac, jedan Juri, a tamo su me nudili posla da budem urednik UNPROFOR-ove stanice, radiostanice u Erdutu. I tad sam ušao u Vukovar i grad je bio u tako katastrofalnom stanju, eto kako je sledaju gradove. 4 godine nakon rata. Zato što u stvari taj rat je kratko trajno i grozno. Ali ono što počinje nakon rata, to je katastrofa prava.
Koliko je pad Vukovara, da li je on sam po sebi utjecao na raspoloženje u Njemačkoj?
Naravno. Zato što to je bila velika medijska priča, bile su i dovoljno slike za TV stanice, za dobiti. Oni su mogli emitovati nešto. I slike su naravno bile grozne, znači da javno mišljenje u ovom trenutku je skroz bio za priznanje Hrvatske. Ali ne zato što Njemci vole Hrvati već 300 ili 400 godina, ili barem od drugog svjetskog rata, nego zato što medije su tako izvještavali. Kad su Hrvati poslije bili u Hercegovini, napali, jel, kad su rušili most u Mostaru, javno mišljenje je bio skroz na muslimansko-bošnjačkoj strani. Ali to nije značilo da ljudi su sad počeli mrziti Hrvate, zato nisu se uopće dovoljno interesirali za svih tih imena čudnih plemena i plemenića na strane Evropske unije.
Tijekom rata i kasnije često se može čuti, pogotovo na hrvatskoj i bošnjačkoj strani, na određeni način se krive zapadne zemlje što nisu intervenirale i zaustavile taj rat. što mislite o tome, kako se tada u Njemačkoj to percepiralo, da li je postojala ta ideja da bi Njemačka i ostale zemlje zapada trebale nešto napraviti?
Pitanje intervencije je u stvari bila u javnom mišljenju iz početka, i to ne samo zbog Jugoslavije, nego bili su i ratovi prije i bili su ratovi poslije. I pitanje da li tu interveniraš ili ne interveniraš je naravno bitna. Unutra Njemačke, koja je ipak zemlja koja je izgubila drugi svjetski rat, koja je bila okupirana sve do 90. koja nije imala sasvim suverenost prema svojoj politici, jel? Taj tema je bio malo više osjetljivo nego u drugim zemljama. Tako da Njemačka je diskutirala taj tema gore, dole, lijevo, desno. U stvari je diskutira do dan danas. Sad nije više pitanje koliko imamo još stotine vojnika u Bosni ili na Kosovo, nego koliko ima tisuće u Afganistanu. Bitno za ljudi na prostoru bivše Jugoslavije je. To se nikad nije diskutiralo zbog prostora bivše Jugoslavije. To se diskutiralo zbog unutrašnjeg osjećaja njemačkog društva, njemačke politike, zbog orijentacije politike, vanjske politike, vojne politike i tako dalje. Da je objekat te diskusije bila bivša Jugoslavija, je slučajno. A što se pitanje tiče da li bi zapadne zemlje imali griži savjest što nisu intervenirali na vrijeme i sa pravim instrumentima. Bilo bi dobro, što se to već desilo, da nisu intervenirali. Djelomično su čak i intervenirani eskalirajući, ne samo što se pitanje priznanje Hrvatske tiče, nego diskutiranje sa kriminalcima s kojima ne treba diskutirati, nego treba ih uhapsiti i staviti u pritvoru.
Na što konkretno mislite?
Pa bilo je fascinantno. Međunarodna zajednica je u 70. i 80. godinama otpijala da priča sa ljudima poput Nelson Mandela i Yasser Arafat. Oni su ih zvali teroristi i kriminali i s takvim ljudima ne komuniciramo. Što je bila velika greška, zato što ti ljudi su onda išli sa drugim mjerama da bi dozvolili svoje političke ciljeve i eto. A 10 godina nakon toga međunarodna zajednica je pričala sa ljudima poput Goran Hadžić i Radovan Karadžić.
Zbog čega mislite da je imala takav pristup? Da li je bilo riječ o neznanju, o ignoranciji ili su jednostavno polazili od nekakvih real političkih pretpostavki da ti ljudi imaju potporu među dijelom populacije i da kontroliraju, znači, određen dio teritorija bivše Jugoslavije? Da su nekakvi faktori u toj igri moći?
To nećete ući u tvoju emisiju, ali jednu i drugu i treću. Miloš Vasić iz Beograda kaže da ima dva faktora u ljudskom povijestu za koje se previše rijetko priča. To su glupost, odnosno neznanje, i loše namjere. I to je bila neka paklena kombinacija od nekapiranje šta se uopće sad sociološki dešava na prostoru bivše Jugoslavije, da je to deindustrializacija, propast jednog ekonomskog političkog modela sa svim efektima na društvo, nego se gledalo samo na ono, glasali su za nacionalne strane, valjda su svi sa svojim nacionalnim strankama. Iza toga stoje naravno da nije bio istraživanje i isvještavanje iz tih prostora. Mislim, naše sisteme isvještavanja ne samo u medijama, nego isto naučnije, su tad još bile manje razvijani. Danas se može lakše naći ono bazirano dobro statistično informacije o stanje, što ja znam, žena samohranih majka na sela u Srbiju. To u 90. niti nije niko interesirao, sem pa specijalisti, niti bio moguće ufatiti preko neki internet. Mogu si da ideš u specijalizirane biblioteke i tako dalje. Znači, neznanje je baš veliki kompleks, zato što ja u međuvremenu kao historičar kapiram da stvarno znaš u jednoj pokrajini svijeta riječi, slušajte, to moramo gledati iz jedne druge perspektive. Zato moraš prilično puno i moraš se dugo baviti taj pokrajini. I još mora biti par ljudi, tako da se ti ljudi svađaju i diskutiraju i izmijenjaju mišljenje. To uopće nije bilo. I onda je naravno bila pitanje kakva je intervencija. I iz današnje perspektive, sad kad se priča o sankcijama za Iran zbog atomskog programa, sankcije nikad nisu funkcionirali na taj način, dok ih ima. da je ta zemlja koja je dobila te sankcije stvarno promijenila politiku. Što se uvijek promijenilo je socijalni standard unutra populacije i to općenito tako da donja klasa ima još manje što je prije imala, a neka gornja klasa još može zaraditi zato što jačava se unutrašnja kriza sistema. Sankcije druge mjere, na primjer, da se otvara kad se počinje rat, recimo sad u Jugoslaviju, na granicu, odmah velike kempove za svi ljudi koji ne žele da pripadaju u ovom ratu. I da im se pruže papire za to vrijeme, ako se vaše oči tamo tučiti i vi ne želite biti, ajde da izaćemo. Da se, na primjer, organizira demokracija noga, da se radi neka sasvim druga izbjeglička politika koja dozvoljava ljudi koji se hoće individualno i grupno izvući iz takve situacije. Sjećaš se sigurno koliko je bio medijski pomoć za vrijeme rata, ne ti si premlad, ali to je bio veliki tema. Medijski pomoć, cijela priča oko UNPROFOR-eve televizije i ono što smo mi radili nakon za UN, pokušavali raditi i nije uspjeli, by the way. Je bio taj, da su, šta ja znam, svoje 93. 94. ljudi su kapirali preko radova Marka Thompsona i par drugih kolega, da medije su imali užasno jaki utjecaj u eskaliranje političke situacije pravcom rata na prostoru bivše Jugoslavije. Tad su počeli kapirati da treba nešto raditi protiv te medije i staviti druge informacije u glave tamodašnje populacije. Moj prijatelj Cane, pjevač beogradske grupe Pati Brekas, je tu kapirao puno ranije. On je pisao pjesmu Hipnotizama Gomila, Da ne lažem, krajem 80-ih. U ovom pjesmu sve to je već otpjevano. Napisano. To je svaki politička mogao slušati. Ako već sluša, Pati Brekas.
Vratimo se na pitanje što biste znači rekli zbog čega je međunarodna zajednica prihvatila Hadžića, Karadžića i ostale gospodare rata kao ravnopravne sugovornike?
Pa nisu znali ništa drugo raditi. Nije bio niko na terenu s kojima su mogli pričati. A ideja da s nekim ljudima jednostavno i ne pričaš nego šališ odmah policiju. Zato što to su očito kriminalci, iz njima nema da se dogovori. Ta ideja je dosta revolucionarna i moram priznati u današnjim konfliktima skoro niko to ne kaže. Kad nije baš u pitanje Gaddafi koji ima puno ulje ili Saddam Hussein koji ima puno ulje, i s njima su dosta dugo pričali, a na kraju su udarili. Ipak, moj rahmetli prijatelj Zlatan Čabaraftić iz Sarajeva je pisao nekad tekst u kojem je rekao daj Bože, odnosno daj dragi Allah, da mi u Bosni naćemo što prije ulje. Zato što čim je u Bosni ulje, međunarodna zajednica će intervenirati nakon 3 dana krize. Direktno, efikasno, svaki Karadžić, svati Mako Boban će biti u zatvoru, pritvoru, Havana, jel, ona je, ima tamo kempove za takve ljudi.
Da li je vama tada to bilo jasno, 90. godina dok se to odvijalo, da je pristup međunarodne zajednice uglavnom promašen na skoro svim aspektima?
Ne, i moram još kontakarirati moju argumentaciju. Ne mislim da bi bila situacija bolje da međunarodna zajednica uopće ne bi bila tamo. Recimo, međunarodna zajednica, to jest UNPROFOR, jeste, tu možeš puno kritizirati, to su zemlje različite, Amerika, Evropska unija, Njemačka, ali to je i UNHCR koji je dosta dao za izbjeglice i za ljudima koji nisu imali klopu u tim takozvanim sigurnim zonama u Bosni i tako dalje. To su Crveni križ. I druga stvar je, to je procesno, to se mora procesno gledati. Međunarodna zajednica naravno i uči. Ona uče u konfliktima. Nažalost, dosta što se naučilo do recimo 96. se u međuvremenu već izgubilo i zaboravilo. I tako da se ponavljaju greške. Ali međunarodna zajednica nije kriva za rat u Jugoslaviji. Ona je djelomično kriva za pogrešni tretman, pogrešno teranje tog rata.
To je ovo što ste spomenuli da je sudjelovala u eskalaciji.
Uh-huh. Barem djelomično. I na nekoliko navrata. I onda je isto sudovala u smirenje na kraju. Ne? I ono što je ispalo od toga isto nije baš pretjerano lijepo, što je najgore. Če tu ima puno da se kritike, ali to se naravno i lako kritikuje i stava novinara i posmatrača i historičara. Bilo bi možda interesantno polako da se neko bavi alternativnim konceptima koji su postojale.
Naprimjer?
Pa, na primjer, odmah intervenirati, jaka ekonomska blokada, otvaranje granice za sve izbjeglice, aktivan pomoć dezaterima. jako u medijsko interveniranje. Znači, u principu, ono što je Radio Slobodna Evropa na kraju i radila, okružiti taj cijeli prostor, taj je sad bio Srbija, i na srpskom, i na mađarskom, i na jezicima koje se tamo pričaju, informacije unutra, kontra informacija, dok polovina naroda ne želi više i rješava problem.
A kakva je bila tijekom rata, znači, kao se situacija odvijala, kakva je bila percepcija i uloga Njemačke? Znači, nakon ovih početnih događanja, Vukovar, eskalacija, znači imao 92., 93., 94., dolazi Oluja.
Pa, Njemačka je u principu se vratila u red evropske, zemlje Evropske unije i Zapada, ne, i NATO-a, i od tada nije više išla svojim putem, nego sve u dogovoru sa evropskim partnerima, kako se kaže. Percepcija je naravno bila da javnost je gledao sa otvorenim očima, katastrofalno, kako se kaže, panično otvorenim očima. Šta se desilo u Hrvatsku, pa nakon toga u Bosni i na kraju na Kosovo. I to je i vodio do toga da, mislim, što se Kosovo tiče, na kraju su se baš svadili, ali ja mislim da veličina javnosti bila za interveniranje. I pitanje je više bilo da li je način interveniranja koje je NATO odlučila, znači samo avionskom, sa zraka, ne? Da je to bio dovoljno ili pogrešan pristup ili da li treba intervencija da bude drugčije, ali ne više da li se intervenira.
Napisali ste jednu knjigu o jugoslavenskim imigrantima u Njemačkoj.
Moja knjiga se zove Ex Jugos i ona se upravo bavi biografijama ljudi koji su došli u Njemačku od 68. do savršetka knjige, to znači 2004. I ima 18 portreta, najstarija i osoba koju portretiram je gospođa Bosiljka Šetlih, koja je došla 68. da montira gramofone u Berlinu, da bi se financirala prvi semestar studiranje u Zagrebu i koja je ostala do dan danas i koja ima njemački pasoš i koja je nosilac savezne medalje za čast i koja ima jednu vrlo fascinantnu, uspješnu, integrativnu karijeru kao Njemica i je do dan danas nije izgubila kontakt sa svojim podrijetlom, da ne kažem, ona je baš most među sad Hrvatske, prosto bivše Jugoslavije i Njemačke. I najmlađa osoba koju sam potretirao je Anja Breljak, koja je došla kao izbjeglica iz Bugojna za vrijeme Bosanskog rata i koja je bila pred maturiranje u Njemačku i koja je isto famozno pričala Njemačka, uspjela eto, do mature ići na gimnaziji, čak i dobila njemačke papire u međuvrijeme. Tako da mi je knjiga u principu jedna pozitivna, jedna priča o pozitivnoj integraciji jugoslovenskih migranata i ex-jugoslovenskih migranata, zbog toga i ime ex-jugos, zato što uključujem ljudi iz svih prostora bivše Jugoslavije, ali svjestan smo svi da Jugoslavija ne postoji više. I unutra sam uvalio za njemačke čitatelji jedan kratki povijest Jugoslavije i jugoslovenske pop kulture, zato što se u Jugoslaviji, odnosno prostora bivše Jugoslavije, priča vrlo često umeđu vremenu Njemačku kao da je to regija Evrope gdje se žive prije 100 godina i gdje ono, cigani pjevaju u kafanama i otprilike kao u filmovima gospodina Nemanja Kusturice. Što ja dosta znam o jugoslovenskoj, ex-jugoslovenskoj rock muzici, pop muzici, tekno, alternativnoj sceni, kazalište, medije i tako dalje. Ja sam pokušavao da ispričam povijest moderne i hipermoderne ex-Jugoslavije. I takvi su mi i par od migranata koje sam portretirao u knjizi. Pripadnici te scene.
U emisiji Skrivena strana dana čuli smo razgovor s njemačkim novinarom, specijalistom za Balkan, Rudigerom Rosigom. S njim je razgovarao Jerko Bakotin. Emisiju pripremili Jeronim Marić i Ljubica Letinić.
Skrivena.
Dana.
Strana.
Dana.
Skrivena strana dana.